Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 26. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije vijesti. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković ocijenio na novogodišnjem prijemu da je članstvo u NATO najvažnije dostignuće u 2017. Demokratska partija socijalista će o predsjedničkom kandidatu odlučivati nakon božićnih i novogodišnjih praznika, saznaje Pobjeda. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za ratni zločin u Zvorniku. Sirijska opozicija neće učestvovati na mirovnoj konferenciji u Sočiju. Sadržaja emisije, nakon gotovo svakodnevnih izvještaja o pucnjavama, eksplozijama automobila, obračunima kriminalnih klanova, nadležni za sektor bezbjednosti ocijenili da je stanje zadovoljavajuće i stabilno. Poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić.
Na osnovu informacija koje je predočila uprava policije, ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno sektor za kriminalistiku, zaista se može ocijeniti da je bezbjednostna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća, odnosno da je stabilna.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović.
Nažalost, imam iskustva sa radnom vijeću za nacionalnu bezbjednost i znam da bi i u težim prilikama od postojećih njihova ocjena bila upravo ovaka poslovična i paušalna, da je sve u redu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković ocijenio je da je članstvo u NATO najvažnije dostignuće Crne Gore u 2017. i da je i pored toga Crna Gora u protekloj godini ostvarila krupne iskorake, da je zavrijedila snažno povjerenje međunarodnih financijskih institucija, što je osnova za ostvarenje glavnog zadatka ove vlade, stvaranja uslova za obezbjeđivanje boljeg života građana, čemu će vlada biti beskompromisno posvećena i u narednoj godini, navodi se u saopštenju iz Markovićevog kabineta. Premijer je to saopštio tokom tradicionalnog novogodišnjeg prijema za visoke predstavnike zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, političkog, privrednog, kulturnog i javnog života i za predstavnike diplomatskog kora. Ročište na suđenju za pokušaj terorizma na izborni dan, koje je trebalo da bude održano danas, odgođeno je za 10. januar naredne godine, jer se u sudnici nisu pojavili pojedini advokati odbrane. Sutkinja Suzana Mugoša kazala je da su advokati uredno bili obaviješteni o novim terminima. Advokati Goran Petronijević i Milan Petrović kažnjeni su po 1000 eura i obavezuju se da solidarno plate troškove odgađanja glavnog pretresa. Sjednica glavnog odbora Demokratske partije socijalista, na kojoj će biti određen kandidat za predsjednika Crne Gore, bit će održana nakon novogodišnjih i božićnih praznika, saznaje Pobjeda. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović i premijer Duško Marković nekoliko puta ranije su kazali da bi predsjednički kandidat mogao biti poznat do kraja ove godine. Mjesne i opštinske organizacije DPS-a zatražile su plebiscitarno da kandidat za predsjednika države bude lider DPS-a Milo Đukanović. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u dopisu Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda navelo je da policija Hrvatske nije poštovala sporazum o readmisiji u slučaju prisilnog vraćanja porodice šestogodišnje afganistanske djevojčice koja je poginula u željezničkoj nesreći 21. novembra na kolosijeku željezničke pruge Šid Tovarnik, neposredno pošto su hrvatski policajci na silu pokušali da ih vrate u Srbiju. Prema tvrdnjama svjedoka tog događaja, porodica je sa grupom migranata prešla granicu, ali su ih potom pronašli hrvatski policajci, koji su umjesto da ih odvedu u policijsku stanicu gdje bi zatražili azil, kao što su izrazili namjeru, natjerali da odu do pruge i pokazali im da se vrate u pravcu Srbije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratni zločin u Zvorniku. Optužnica se odnosi na ubistvo 4 osobe bošnjačke nacionalnosti 1992. godine. Tužitelj posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Dalibora Maksimovića zvanog Dačo, rođenog 1972. u Vlasenici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska opozicija odbacila je planiranu mirovnu konferenciju u Sočiju koju je predložila Rusija, poručujući da Moskva pokušava zapravo da izbjegne mirovne pregovore o okončanju rata koji će biti održani u Ženevi uz posredovanje Ujedinjenih nacija. Iz Sirijske nacionalne koalicije saopštili su da Rusi pokušavaju da sazovu konferenciju u Sočiju da bi zaobišli pregovore u Ženevi i da na ovaj način pokušavaju sirijskom narodu da nametnu svoje uslove. Britanski zvaničnici saopštili su danas da je brod Kraljevske mornarice pratio rusku fregatu tokom njenog prolaska u blizini britanskog kopna. Zvaničnici navode da je kretanje ruskog broda admiral Gorškov u Sjevernom moru pratio jedan mornarički helikopter. Ovi izvori navode da se ruski brod juče kretao u oblastima od nacionalnog interesa za Britaniju, prenosi Associated Press. Pametni dogovor o Brexitu može da posluži kao model za buduće odnose Evropske unije sa državama koje nijesu članice, izjavio je njemački šef vanjskih poslova Sigmar Gabriel. Turska i Ukrajina su zemlje koje mogu da profitiraju koristeći ovaj šablon, rekao je Gabriel. On ne smatra da će uskoro da dođe do novih priključenja u Evropskoj uniji, tako da su potrebni drugi alternativni oblici saradnje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:36, još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ako je suditi po najnovijim nalazima Vijeća za nacionalnu bezbjednost, građani Crne Gore nemaju razloga da strahuju za sopstvenu sigurnost, pošto je ta najviša bezbjednostna instanca u državi konstatovala kako je situacija stabilna i zadovoljavajuća. U prilog tome idu nikada učestalije policijske racije, koje već mjesecima traju u više crnogorskih gradova. Takvo viđenje prilika u društvu, međutim, u oštroj suprotnosti sa crnom statistikom punom ubistava ili pokušaja ubistava, eksplozija ili paljenja automobila i nastavka bjesomučnog rata kriminalnih klanova. Da li to vlast zatvara oči pred realnošću ili je tu riječ o pogrešnoj percepciji dijela javnosti? Čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Vijeće za nacionalnu bezbjednost na sjednici koje je predsjedavao premijer Duško Marković utvrdilo je kako je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća i da je država odlučna i sposobna da obezbijedi stabilnost, mir i sigurnost građana i imovine. U tom kontekstu vijeće je pozdravilo aktivnosti policije na suzbijanju svih vidova organizovanog kriminala i registrovalo dobru saradnju u tom smjeru specijalnog tužilaštva, Agencije za nacionalnu bezbjednost i uprave policije. Da je takvo viđenje bezbjednosnih prilika u Crnoj Gori realno, uvjerava nas Obrad Mišo Stanišić, član Vijeća za nacionalnu bezbjednost i Parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu.
Rađena je kompletna analiza i na osnovu informacija koje je predočila uprava policije, ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno sektor za kriminalistiku, zaista se može ocijeniti da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori zadovoljavajuća, odnosno da je stabilna i da je veoma dobar primjer da smo imali ovogodišnju turističku sezonu. Nikad bolju od kad se Crna Gora bavi turizmom, a da tokom ove turističke sezone nije bilo ekscesa, nije bilo teških krivičnih djela.
Goran Danilović, aktualni lider opozicione partije Ujedinjena Crna Gora i bivši ministar policije u takozvanoj vladi izbornog povjerenja, koji je formacijski bio član Vijeća za nacionalnu bezbjednost, međutim, za naš radio ističe kako su ocjene Vijeća o bezbjednosnim prilikama u Crnoj Gori neutemeljene i paušalne.
Nažalost, imam iskustva sa radom Vijeća za nacionalnu bezbjednost i znam da bi i u težim prilikama od postojećih njihova ocjena bila upravo ovaka poslovična i paušalna, da je sve u redu i da je bezbjednosno stanje u Crnoj Gori zadovoljavajuće, jer bi drugačija ocjena od Vijeća za nacionalnu bezbjednost podrazumijevala traženje odgovornosti onih koji su zaduženi za borbu protiv organizovanog kriminala i organizovanih kriminalnih grupa. Na veliku žalost i razočarenje u tom segmentu se ne mijenja ništa.
Da Crna Gora mora da odlučnije krene u borbu protiv organizovanog kriminala, posebno na visokom nivou, sugerisano je u gotovo svakom izvještaju Brisela u kome se skeniraju dometi Podgorice u suočavanju sa tom narastajućom društvenom pojavom. A da razloga za zabrinutost itekako ima, dovoljno je ilustrativan podatak kako je u ratu dva najjača kriminalna klana u Crnoj Gori, Kavačkog i Škaljarskog iz Kotora, u prethodne skoro tri godine stradalo 24 ljudi. Da je kriminal uzeo maha, običnim građanima više nego vidljivo i po učestalim ubistvima ili pokušajima ubistava, eksplozijama bombi postavljenim pod automobilima ili brojnim paljenjem auta. Paralelno sa tim, već mjesecima, skoro svakodnevno na malim ekranima, građanima Crne Gore serviraju se snimci spektakularnih policijskih racija u ranu zoru, u kojima se osumnjičenim za kriminalna djela stavljaju lisice na ruke, oduzima im se oružje, zapljenjuje droga. Ponovo obrad Mišo Stanišić.
Ono što je evidentno jeste da je javno mnijenje da su građani Crne Gore svaki danom sve više povjerenja imaju u nadležne organe, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova i upravo policije, i mnoge ankete govore da je to povjerenje sve izraženije i da će kriminala u Crnoj Gori biti sve manje, a da kriminalcima Crna Gora nikad neće biti pogodna destinacija za bavljanje poslom kojim su se do sada bavili.
Hoćete li da kažete da će zapravo u Crnoj Gori biti usko podjednako i sitnim i takozvanim krupnim ribama kada je riječ o kriminalcima?
Normalno. Svi moraju, i sitni i krupni kriminalci, doći pod udar zakona i svi moraju biti privedeni pravdi.
Ono što su za Stanišića odlučne akcije policije protiv pripadnika kriminalnog miljea, za Gorana Danilovića jesu Potemkinova sela, predstava kojom se naivna javnost pokušava ubijediti u riješenost države da se obračunava sa kriminalom.
Ovo je, u žargonu rečeno, više akcija za snimanje nekih dokumentarnih filmova ili za plašenje sitnih riba i prestupnika suštinski. Ne mislim da se radi dobar posao, da se svemu tome prišlo na način da se udari na vođe organizovanih kriminalnih grupa, više jedno pretpraznično predstavljanje moći države. Nismo originalni, ovakvih akcija je bilo i u regionu i svaka vlast tome pribjegne u trenutku kada nije u mogućnosti, sposobna ili nema volje da se suštinski bori protiv organizovanog kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlast u Crnoj Gori odbija da nezakonito bogaćenje javnih funkcionera definiše kao posebno krivično djelo, uprkos višegodišnjim sugestijama sa domaćih i međunarodnih adresa i uprkos činjenici da bi to značajno doprinijelo borbi protiv korupcije, jer bi, ako bi taj zakon bio usvojen, teret dokazivanja porijekla imovine nesrazmjerno vrijedne u odnosu na primanja bio na funkcionerima, a ne kao do sada na tužilaštvu. Priča Esada Krcića.
Prošlo je više od 5 godina kako vlada odbija da nezakonito bogaćenje funkcionera definiše kao posebno krivično djelo. Evropska komisija to sugeriše već godinama kroz izvještaje o napretku, a tokom izrade zakona o sprječavanju korupcije 2014. i Sjedinjene Američke Države su dostavile zvanične komentare kojim su predložile kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera. I Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, koju je Crna Gora ratifikovala još 2006. godine, preporučuje državama potpisnicama da razmotri mogućnost usvajanja zakona koji bi nezakonito bogaćenje javnih funkcionera definisao kao posebno krivično djelo. Ovo pitanje se u domaćoj javnosti otvorilo nakon nalaza međunarodnog eksperta Ruperta Mininga, bivšeg britanskog državnog tužioca, koga je angažovala upravo vlada, a koji joj je preporučio kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja funkcionera, jer bi to doprinijelo borbi protiv korupcije u Crnoj Gori i efikasnijem dokazivanju tih slučajeva. Prema njegovom svjedočenju, vlada je odbila uvođenje ovog krivičnog djela, jer bi navodno pod sumnjom bili i nevini pojedinci, te da je nepravedno da samo javni funkcioneri treba da dokazuju nesklad između prihoda i imovine. Međutim, čini se da bi veća odgovornost javnih funkcionera upravo doprinijela uvođenju svojevrsne ravnoteže, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Prava javnih funkcionera su svakako po definiciji u velikom broju slučajeva veća od prava običnih građana. U skladu sa time, dakle, treba gledati njihovu odgovornost i prema funkciji koju obavljaju, prema javnoj službi i prema onome što rade u javnom prostoru. Dakle, u skladu sa tim treba posmatrati i ove sugestije, jer smatram da je neophodno da u svakoj modernoj funkcionalnoj evropskoj demokratiji javni funkcioneri i njihov rad bude pod značajnijom lupom javnosti nego što je to sa običnim građanima.
Danas od Ministarstva pravde nije bilo moguće saznati razloge za uporno odbijanje vlade da kriminalizuje nezakonito bogaćenje funkcionera. Međutim, ministar pravde Zoran Pažin je još 2015. izjavio da uvođenje tog krivičnog djela nije nužno, jer u crnogorskom zakonodavstvu postoji alternativa koja se nedovoljno koristi. Pažin je tada podsjetio da već duže u krivično-pravnom sistemu Crne Gore postoji mjera oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. U nevladinoj organizaciji MANS, međutim, smatraju da je u pitanju nedostatak političke volje. Pravni zastupnik MANS-a Veselin Radulović.
Mi smo išli sa konkretnim predlozima, dakle, prema Skupštini, prema vladi. Međutim, uvijek je to nailazilo na jedno grubo odbijanje od strane izvršne vlasti. Očigledno je da kod vladajućih struktura u Crnoj Gori još uvijek ne postoji ni približno dovoljan stepen političke volje da se to krivično djelo propiše u krivičnom zakonu. A zašto je to tako, nije teško zaključiti. Čini se da oni koji odlučuju o tome bi, bar većina njih, došli pod udar krivičnog zakonika, morali bi da objašnjavaju svoju ogromnu imovinu, ne bi uspjeli to da urade i nosili bi posljedice, odnosno krivične sankcije. Poslata je više puta jasna poruka da ova izvršna vlast, kao i prethodne izvršne vlasti koje su bile, dakle sve to je jedna izvršna vlast kontinuiteta, rekao bih, nema volje da uđe u ozbiljnu borbu sa korupcijom na visokom nivou.
Imovinu funkcionera svakako treba ispitati, kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Ne treba to shvatiti kao lov na vještice, ali ukoliko dođe do elemenata sumnje, svakako da to treba podrobno istražiti.
Nevladina organizacija Mans je neposredno nakon ekspertize Ruperta Vininga 2012. inicirala kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera i od tada uporno ukazuje na opštu ravan problema, ali i na brojne konkretne slučajeve funkcionera čija imovina budi sumnje da je nezakonito stečena. Opozicione partije se, kada se ovo pitanje medijski aktualizuje, zalažu za uvođenje ovog krivičnog djela, ali u Mansu kažu da su prilično usamljeni. Veselina Radulović, Mans.
U vladi podrška ne da nije postojala, nego je postoji sve vrijeme eksplicitan stav i odbojnost prema tome da se to krivično djelo propiše. Ja bih rekao sad da jedan veoma mlaki nivo podrške možda postoji od opozicionih partija, ali nisam primijetio preveliko zalaganje i od drugih političkih subjekata. Nisam primijetio baš previše interesovanja i previše agilnosti, a rekao bih da je ovo jako bitno pitanje i da bi trebalo da za kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja da se zalaže svako ko se nije nezakonito obogatio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Nova finansijska 2018. godina donijet će uvećanu stopu poreza na dodatu vrijednost za 2%. Dok iz vlade očekuju da će to pomoći stabilizaciji financija, iz opozicije smatraju da će ta mjera produbiti socijalni jaz, jer finansijski teret podjednako pada na leđa onih najsiromašnijih i najbogatijih. O tome Jasna Vukićević.
Porez na dodatu vrijednost će se od prvog dana naredne godine obračunavati 21% umjesto po dosadašnjoj opštoj stopi od 19%. Iz vlade, koja je to povećanje odložila prošle godine, poručuju da povećanje PDV-a treba shvatiti kao investiciju u budućnost koja će pomoći stabilizaciji financija, ministar financija Darko Radunović.
Slažem se da jeste povećanje PDV-a od 2% poen udar na standard svih građana Crne Gore, ali s druge strane, mislim da je to mjera koja najrenomernije sve građane Crne Gore pogađa. Iskustvo iz 2013. je tako da nije bilo inflacije. Međutim, ne mogu se ponoviti okolnosti koje su bile te godine, ali doista te godine je isto bilo povećanje PDV-a i nije došlo do inflacije.
Opozicioni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da je rast PDV-a jedan od faktora za poskupljenje maloprodajnih cijena roba i usluga, ali kao još važniju posljedicu njegovog povećanja očekuje produbljivanje velikih socijalnih razlika.
Naime, PDV je indirektan porez i povećanje njegove stope na svakako visokih 21%, a to naročito kada se uporedi sa stopom poreza na dobit ili porez na dohodak od svega 9%, izraze svoje vrste nemoći vlasti da direktnim porezima prije svega na imovinu, odnosno na dobit, kao i povećanjem naknada i naplatom tih naknada na koncesiji i slično, obezbijeda adekvatne budžetske prihode i vrši pravilnu socijalnu raspodjelu u našem društvu. Stopa PDV je naime ista za sve, i one sa najmanjim i one sa najvećim prihodima, i one sa najmanjom i one sa najvećom imovinom, i jednostavno jedni i drugi plaćaju isti porez za izvršene usluge, odnosno za proizvode koje kupuju, iako znamo da kupovna moć ni izgleda nije ista, pogotovo onih koji imaju ispod prosječna primanja, njih je najviše u Crnoj Gori, i onih koji imaju enormno visoke zarade.
Porez na dodatu vrijednost se zaračunava svima i u svim fazama, ali teret PDV-a pada na krajnje korisnika proizvoda ili usluga, jer se njime oporezuje potrošnja. Provjeravamo zato da li se pripremaju novi cjenovnici, Marija, Zorana i Vesna iz Budvanskih trgovina.
Mislim doći, jer dok ide PDV, sve se poskupljuje.
Kod nas ostaju cijene uvijek iste. Na formiranje cijena najviše utiče nabavna cijena. Tako da PDV nema veze sa cijenom.
Pa znaš kako, povećava se automatski pri uvozu. Znači ide tih 2% na uvoz kompletne carine, PDV, troškovi kompletni, sa 100% će biti povećanje na sve lančano. Koliko vidjet ćemo?
Među trgovcima u našoj anketi su i oni koji su posao iz svojih zemalja proširili u Budvi, Ismail iz Turske i Dmitros iz Grčke.
Jeste li već pripremili nove cjenovnike?
Još sa starom, ali od sljedeće godine mora da se uradi nešto drugačije.
Znači poskupit ćete, makar na vašu robu?
Pa nešto ćemo poskupiti, nešto ne.
From one point of view is nothing. Especially Budva, you see the investments they do.
S jedne strane ovo povećanje ne znači ništa, posebno u Budvi. Vidite kolike su ovdje investicije. Ne mislim da će povećanje PDV-a značajno uticati na cijene jer se poskupljuje 2%, ali samo pod uslovom da ga zadrže makar 5 godina, a ne odmah dalje povećaju kao u Grčkoj na 24%. To bi bila katastrofa. Prema procjenama Svjetske banke, povećanje PDV-a će jednokratno uticati na povećanje cijena za 0,5%, dok vlada Crne Gore očekuje da to povećanje bude 0,9%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zbog nedolaska dijela advokata optuženih na današnje ročište, suđenje optuženima za pokušaj terorizma odgođeno je za narednu godinu, odlučilo je sudsko vijeće Suzane Mugoše. I današnji dan u sudnici Višeg suda obilježili su protesti optuženih zbog nedolaska advokata i izrečene kazne za advokate. Postavlja se pitanje koliko je puta odgađen glavni pretres i sa koliko su novca do sada kažnjeni advokati u ovom postupku. Slušamo Lelu Štjepanović.
Advokati Milan Petrović i Goran Petronijević kažnjavaju se novčanom kaznom u iznosu od po 1000 eura i obavezuju da solidarno plate troškove odlaganja glavnog pretresa jer su branioci uredno pozvani, a vijeće nalazi imajući u vidu sve navedene činjenice da se radi o neopravdanom nedolasku branioca koji dovodi do odlaganja glavnog pretresa.
Ovo je rečenica koja se i danas čula u sudnici Podgoriškog višeg suda, a koju je crnogorska javnost, zahvaljujući javnim prenosima, mogla da čuje u slučaju državni udar. Koliko je puta od 6. septembra, kada je počeo glavni pretres u crnogorskom suđenju Vijeka, sutkinja Suzana Muguša izgovorila rečenicu kojom viši sud novčano kažnjava advokate optuženih. Za Radio Slobodna Evropa govori advokat optuženog Andrije Mandića, Dražen Medojević, koji ističe da su u pitanju drakonske kazne, ali da nema precizne podatke.
Mislim da je dosad kažnjeno advokata u iznosu 13.000 eura. Jer sam pročitao podatak, nisam naravno vodio evidenciju 10.5 da je bilo do ovog pretresa i danas su kolege iz Beograda, Petronijević i Milan Petrović, kažnjeni sa po 1.000 eura, znači otprilike oko 13.000 eura. Nikada se nije desilo da su advokati ovako drakonski kažnjavani ni u jednom postupku istorije crnogorskog pravosuđa.
I dok advokati protestuju zbog kazni koje su im izrečene, sami optuženi u ovom slučaju se žale da se zbog nedolaska advokata proces rasteže u nedogled. Jedan od optuženih, Dragan Maksić, u sudnici je i danas protestovao.
Mi smo 15 mjeseci u pritvoru. Ovako može da bude još godinama. Ali preklinjem vas, nemojte više ovo. Danas nema jednog advokata, sutra nema drugog. Daj onda naredite, nek uzme kantu benzina i nek nas pale na trgu neko.
A sudija Suzana Mugoša objasnila.
Samo da vam kažem, vi ste čuli isto obavještenje sam dala i optuženom Dikiću koji je i pisao to. Znači to morate svi da vidite sa svojim braniocima. Sud na raspolaganju ima jedino ovu mjeru koju je danas preduzeo. To se da
pa gospodine sudije, ovako može godinu dana.
Ne radi se o sudu, sud je tu i radi.
Pa je u Višem sudu u Podgorici danas odgođeno suđenje optuženima u slučaju državni udar zbog nedolaska dijela advokata odbrane. Sutkinja Mugoša je još kazala da se novoročište zakazuje za 10. januar naredne godine.
Znači 10. januar u 10 i 11. u 9.
Sudije.
Advokat optuženog Andrije Mandića, Dražen Medojević, o broju održanih i odgođenih ročišta u suđenju poznatom kao državni udar.
Po mom ovom rokovniku otprilike 39 termina je bilo zakazanih pretresa u ovom postupku. Otprilike mislim da je oko 30 pretresa održano. Ovo je ostalo odloženo jer nisam vodio evidenciju o odloženim pretresima.
Podsjetimo, glavni pretres i dokazni postupak u suđenju za državni udar treba da otkrije da li je bilo pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine. Optuženo je 14 osoba, među kojima su i dvojica Ruca, te lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Ključni svjedok saradnik, na čijem se iskazu između ostalog zasniva optužnica, je Saša Sinđelić. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U nastavku emisije Svijete, britanski zvaničnici saopštili su danas da je fregata Kraljevske mornarice pratila rusku fregatu Admiral Gorškov tokom njenog prolaska u blizini britanskog kopna. Britanski ministar odbrane Gavin Williamson istakao je da se, citat, neće oklijevati u odbrani naših voda ili tolerisati bilo koji oblik agresije, kraj citata. Mornarica je objavila da je u posljednje vrijeme uočeno više ruskih brodova koji plove u blizini britanskih voda. Za sada nema komentara zvanične Moskve. Dragan Štavljenin.
Britanija nikada neće biti zastrašena kada je reč o odbrani zemlje, naroda i nacionalnih interesa, dodao je ministar Williamson. Kraljevska mornarica je saopštila da je još jedna fregata poslata da prati ruski brod koji je prikupljao obaveštajne podatke dok je prolazio Severnim morem i Engleskim kanalom u nedjelju. Također, mornarički helikopter je poslat da prati još dva ruska broda. Britanski zvaničnici navode da se ruski brod jučer kretao u oblastima od nacionalnog interesa. Mornarica je objavila da je u posljednje vrijeme uočeno više ruskih brodova koji plove u blizini britanskih voda. Admiral Gorškov je fregata nove klase sa navođenim raketama koja se još testira pre nego što uđe u redovnu upotrebu 2018. godine nakon jednogodišnjeg odlaganja, navode ruski mediji. U posljednje vrijeme regularno plovi između Belog mora u blizini ruske severne obale i Baltika. Do sada nije jasno kuda se brod uputio tokom jučerašnje plovidbe. Ruski brod u posljednje vrijeme koriste međunarodne vode u Severnom moru na putu do i od Mediterana zbog vojnih operacija u Siriji. Za sada nema komentara zvanične Moskve. Načelnik štaba britanske armije maršal Stuart Peach kazao je početkom decembra da ruski brodovi mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju po članice NATO-a ako ugroze podvodne komunikacione kablove koji povezuju Europu i američki kontinent i ključni su za međunarodnu trgovinu i internet. Peach je dodao da bi presecanje ili oštećenje kablova odmah i potencijalno katastrofalno pogodilo ekonomiju. Stoga je po njegovim rečima nužno da Britanija i NATO kao prioritet odrede odbranu kanala komunikacije. U januaru su britanski brod i tri borbena aviona Typhoon pratili ruski nosač aviona Admiral Kuznjecov i grupu brodova u konvoju koji su prolazili kroz engleski kanal. Odnosi Britanije i Rusije su veoma zategnuti zbog različitog stava oko krize u Ukrajini i Siriji, kao i optužbi da se Kreml meša u unutrašnje političke prilike u Europi i SAD-u, što u Moskvi negiraju. Smrt Aleksandra Litvinjenka, bivšeg agenta Ruske službe bezbednosti, izazvana radioaktivnim otrovom u Londonu 2006. također opterećuje odnose dve zemlje.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti ovog utorka 26. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predsjednik vlade Duško Marković ocijenio na novogodišnjem prijemu da je članstvo Crne Gore u NATO najvažnije dostignuće u 2017. godini. Demokratska partija socijalista će o predsjedničkom kandidatu odlučiti nakon božićnih i novogodišnjih praznika, saznaje Pobjeda. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za ratni zločin u Zvorniku. Sirijska opozicija neće učestvovati na mirovnoj konferenciji u Sočiju. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.